Vi ste uz SBS na Srpskom.
Lomljenjem kolača u Starom Dvoru u četvrtak je proslavljen Spasovdan, slava grada Beograda u prisustvu srpskog patrijarha Porfirija, predsednika vlade Srbije Đura Macuta i gradonačelnika prestonice Aleksandra Šapića. U Starom Dvoru su uz brojne zvanice bili i beogradski nadbiskup kardinal Ladislav Nemet, muftija Beogradske islamske zajednice Srbije Mustafa Juhu Spasić, direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju vlade Srbije Arno Gujon. Gostima se najpre obratio gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. Veče uoči gradske slave iz manastira Mileševa u Beograd stigla je leva ruka Svetog Save da, kako je kazao mitropolit Mileševski Atanasije, osvetli umove i srca i ulije novu snagu. Ruku smo doneli da bude sa nama ovih dana u Beogradu. Ta ruka je došla da nas blagoslovi, jer nam je blagoslov Svetog Save potreban, kazao je patrijarh Porfirije. Ovim običajem Beograd čuva spomen na taj dan 1403. godine, kada ga je despot Stefan Lazarević proglasio srpskom prestonicom, a verski praznik za gradsku slavu. Posle pauze od oko pola veka, slava je ponovo obeležena 1992. godine skromnom litijom oko Vaznesenske crkve. Već sledeće godine zvanično je obnovljena kada je spasovdansku litiju gradskim ulicama predvodio patrijarh Pavle. A u četvrtak uveče Beogradom je prošla litija u čast gradske slave. U Slavskoj povorci prvi put je proneta leva ruka Svetog Save kao jedini preostali deo svetiteljivih posmrtnih ostataka posle njihovog spaljivanja na Vračaru 1594. godine. Spasodanska litija ima ustanovljenu trasu gradskim ulicama simbolično povezanu sa Vaznesenskom crkvom, koja je prvo izgrađena kao vojna crkva 1863. da bi nakon 3 godine postala parohijski hram, odakle litija uvek kreće. Kao hrišćanski praznik, Spasovdan ili Vaznesenje Gospodnje slavi se 40. dana posle Uskrsa, 10 dana pre duhova, uvek u četvrtak. Prema hrišćanskom verovanju, vaskrsenjem je Hristos pokazao da je jači od smrti, 40 dana kasnije javio se apostolima za trpezom i blagosiljujući ih uzneo se na nebo. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.